Mami shkrujëm nëse do më zgjo kjo në.